Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti koliko su vlasti Srbije spremne prihvatiti savjete o promjeni politike prema Kosovu, kojim je sve izazovima izloženo Kosovo u primjeni ustava svoje države, te zašto su balkanske države koruptivne poput nekadašnjih južnoameričkih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U okviru turneje po zemljama regiona pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Philip Gordon nakon Bosne i Hercegovine boravi u Srbiji. On je u Beograd stigao s porukom da se u pregovorima s Kosovom mora napraviti pomak i doći do rješenja koja će ubrzati evropski put obje zemlje. Koliko su međutim vlasti Srbije spremne prihvatiti ovakve savjete, budući da čak i partnere po svijetu Beograd taži na principu podrške njegovoj politici prema Kosovu, Iva Martinović traži odgovore.
Iz kabineta ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića nakon sastanka sa Filipom Gordonom nije se puno moglo saznati o rezultatima susreta sa visokim američkim zvaničnikom i retkim gostom u ovom delu Balkana. Kako su nam preneli u saopštenju, Jeremić je akcenat ponovo stavio na izveštaj Dika Martija i zahtjev za sprovođenje istrage. Nismo međutim čuli odgovore na teme koje je Gordon postavio kao prioritete svoje posete, a to je gradnja demokratskih društava na Balkanu, a u okviru toga dijalog Srbije i Kosova o važnim pitanjima koja moraju biti rešena. Iako podloči da se radi o redovnoj poseti, bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže za naš program da bi razloge Gordonove posete trebalo tražiti upravo u prilikama na Kosovu.
Znači, oni dolaze u regiju države koje imaju jedan određen tip problema. Naravno da Amerikanci žele da što više država prizna Kosovo. Da li će Kosovo biti implicitna ili eksplicitna tema u našim evropskim režimovima, sigurno će biti s aspekta uspostavljanja normalizacije nekakvih odnosa.
Srpski zvaničnici osporavanje nezavisnosti Kosova i dalje drže pri vrhu liste prioriteta, često i ispred cilja ulaska u Evropsku uniju. Po tom principu biraju se i zemlje prijatelji.
Srbija danas nema mnogo boljih prijatelja u svetu od Španije.
Tako je ministar Jeremić u Beogradu dočekao špansku šeficu diplomatije, čija zemlja nije priznala Kosovo, te se još jednom poslužio nediplomatskim rečnikom.
Popustimo li albanskim separatistima, jednostrano proglašenje nezavisnosti od 17. februara 2008. godine neće biti poslednje.
Može li se ovakvim rečnikom očekivati napredak u nedavno započetom dijalogu sa kosovskim zvaničnicima i može li Srbija sa svoja čuvena četiri stuba, Evropska unija, Rusija, Vašington i Kina, te nekoliko strategija, postati zemlja uravnotežene politike i članica Evropske unije?
Suviše mnogo, rekao bih čak nedopustivo, mnogo cik-cak kretanja.
Kaže spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić i dodaje da na takav način Srbija sama usporava napredak ka Briselu, iako je nakon hapšenja Ratka Mladića uverena da je pred vratima pregovora o članstvu.
Predaja generala Mladića Hagu nije akontacija Evropske unije i nije neomogućava Beogradu poziciju da zahteva sada od Brisela kandidaturu, jer hvatanje Mladića je samo vraćanje duga koji je Srbija prihvatila. Isto tako i tvrda retorika oko formulisana onim čuvenim nikada nećemo priznati Kosovo u vreme dok se vode pregovori, ja ne vidim ni posebnog razloga da se ona stalno ističe.
Srbija je u posljednje vrijeme iz Brisela primala upozorenje i zbog odnosa prema drugim susjednim zemljama. Uz pritisak i oštra negodovanja povučen je njen zahtjev za konstitutivnošću srpskog naroda u Crnoj Gori i Hrvatskoj, a u odnosu prema Bosni i Hercegovini često se ponaša suprotno od deklarativnog zalaganja za poštovanjem Dejtonskog sporazuma. Poslanica vladajuće koalicije Nada Kolundžija međutim tvrdi da Beograd ima sluha kako za situaciju u regionu, tako i za savete koji stižu iz svijeta, ali
Srbija mora da vodi račun o sopstvenim interesima i kada se poruke odnose na nekakvu vrstu, da kažem, konstatacije ili sugestije vezano za nešto što bitno narušava interese Srbije, onda svakako pažljivo slušamo, ali politika ove zemlje mora da bude u skladu sa državnim i nacionalnim interesima.
Po mnogima, upravo nejasni i nedefinisani interesi te nerealna i neostvarena obećanja doveli su do apatije građana koji danas smanjuju podršku članstvu zemlje u Uniji. Pitali smo ih da li bi bolje bilo da vlasti imaju više sluha za poruke iz sveta.
Da nam oni stalno daju neki savjet, ja nisam za to.
Jo, ne znam što vam kažem, ne verujem i više ništa, ali toliko puta smo nas prevarili, tako da ne slušati sve.
A šta je ono što treba slušati, šta je ono što ne?
Pa samo što je u našu korist, aman.
Ako ih zovemo, onda moramo da slušamo sagovornika i da razmenjuje mišljenja.
Čini li vam se da se ovde uvažavaju mišljenja?
Pa to je neminovnost. Hoće li se sad uvažavati ili za 5 ili za 15 godina, to mora da bude.
Šta će biti posledica ukoliko se ne uvažava?
Posledice, pa imali smo ih 20 godina, imat ćemo mislim i dalje. Navikli smo na posledice. Ne?
Dramska spisateljica Biljana Srbljanović jedna je od mnogih koji su otišli iz Srbije. Politiku Beograda već godinama prati iz dalekog Bakua.
Srbija šalje jednu vrlo konfuznu i kontradiktornu poruku. Vi imate s jedne strane politiku koju vodi Ministarstvo spoljnih poslova, koja je jedna, a zatim imate državnu politiku koju vodi predsjednik i predsjedništvo, koje je u najvećem broju slučajeva sasvim druga. Zatim imate i treću, koja je ekonomska i financijska politika. Tako da mislim da pre svega šaljemo jednu sliku koja govori samo o tome da se mi sami sa sobom nismo dogovorili šta mi zapravo hoćemo. Ja uporno govorim tu jednu stvar. Naša je sreća što Evropa insistira da mi uđemo u Evropsku uniju i mislim da ćemo mi samo tako i ući. Znači da je do nas, mislim da se do toga ne bismo nikad dokopali.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tri je godine od kad je nezavisno Kosovo usvojilo ustav. Procjenjujući njegovu efikasnost, parlamentarni su zastupnici zaključili da se najviši zakon države ne primjenjuje na sjeveru zemlje. Analitičari dodaju da je mnogo veći problem Kosova što su ustav kršili i najviši dužnosnici, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Tri godine od stupanja na snagu ustav Kosova, koji mnogi ocenjuju dobrim normativnim aktom, koji je blizu razvijenim evropskim zemljama, i dalje nailazi na brojne prepreke kada je u pitanju njegovo sprovođenje. Najpre, njegovo sprovođenje skoro da se uopšte ne dešava severno od Ibra. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krsnići kaže da se ustav ne sprovodi u mnogim oblastima, dok što se teritorije tiče, sever Kosova je i dalje mesto gde ustav Kosova nije prisutan.
Ne verika pak per parime, realješni funkcionim mat mir ose...
Na severu ima malo napretka. Realno gledano, volje funkcionisanje reda i zakona ili funkcionisanje u potpunom smislu te reči ne postoji u tom delu, kazuje Krasnići. On je takođe dodao da postoji potreba za veću odgovornost i bolje sprovođenje ustava od strane kosovskih institucija. Nezadovoljstvo oko sprovođenja ustava, naročito na severu Kosova, izrazio i Demokratski savez Kosova. Šef parlamentarne grupe ovog političkog subjekta, Ismet Bećiri, je u vezi sa tim pomenuo i problem postojanja srpskih struktura na severu, koje funkcionišu pod okriljem Beograda. Ustav Kosova se ne sprovodi uopšte, naročito kada je u pitanju sever Kosova. Tamo funkcionišu ilegalne strukture, a ne paralelne, zato što naši struktura tamo nažalost nema, kazuje Bećiri. A Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Samostalne liberalne stranke, kaže da Ustav Kosova nudi dobra rešenja za zajednice i kao takav on je prihvatljiv za srpsku zajednicu i pruža veliku zaštitu. Međutim, se probleme njegovog sprovođenja na severu, i Miletić navodi da u ustavu postoje odredbe koje se na terenu ne sprovode.
U najvećem delu se poštuje, međutim, što se tiče teritorijalno, ustav Kosova se sprovodi na severu, što se tiče geografskog dela, a što se tiče sadržajnog, ja bih rekao da postoje neki delovi ustava koji se tiču prava i interesa zajednica, koji se ne poštuju.
Sa druge strane, Riza Smaka, ekspert pravni ustavni pitanja, smatra da je veliki problem to što su ustav Kosova u poslednje tri godine prekršili i rukovodioci visokih kosovskih institucija. Ustav Kosova nije ispoštovan i od strane visokih zvaničnika. Znamo da od afere, počevši od predsjednika pa nadalje, naše institucije nisu spremni i posvećene poštovanju ustava, što je primarna ustavna i institucionalna obaveza, a onda i moralna, kaže Smaka. Smaka je također ocenio da Kosovo u budućnosti očekuju brojni izazovi kada je u pitanju sprovođenje Ustava, a oko čega trebaju biti svesni rukovodioci državne institucija.
Svi za Kosovom, gjithsesi, këtu janë komponente disciplina, politike.
Ima mnogo izazova, u svakom slučaju tu su komponente kao što su politička disciplina, politički moral i pravna tradicija, zatim i moralna čistoća funkcionera. Jer na kraju krajeva poljoprivrednik, trgovac, tako reći, ne mogu prekršiti Ustav. Ustav u prvom planu mogu prekršiti i krše ga visoki državni funkcioneri koji deluju na osnovu svojih političkih stavova, kazao je Smaka. Ustav Kosova je usvojen 9. aprila 2008. godine, a stupio na snagu 15. juna iste godine sa 41. osnovnim zakonom države koji proizilazi iz Atisarijevog paketa harmonizovanim sa Međunarodnom civilnom kancelarijom u Prištini, koja još uvek nadgleda nezavisnost Kosova i implementaciju Atisarijevog plana. Trenutno Ustav prolazi kroz proces promjena, od čega se na kraju očekuje određivanje novog predsjedničkog, odnosno parlamentarnog sistema Republike Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kako se aktuelna vlast u Srbiji poslije 10 godina vladavine dosjetila da krene u decentralizaciju, te da li je predloženi model o kojem raspravlja Srbijanska skupština samo politički marketing, istraživao je Radovan Borović.
Decenijama je Beograd odvlačio pare iz lokalnih samouprava raspoređujući ih po tajnovitim kriterijumima. Zašto se vlada posle 10 godina dosjetila da krene u decentralizaciju, obećava lokalnim upravama veću finansijsku samostalnost i to 80% umjesto dosadašnjih 40% od prihoda od poreza. Izmene zakona obrazložio je šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, koji je i predlagač zakona.
Sistem zakonito gura sve ka Beogradu i Novom Sadu. Zakonito gura jer je pogrešan. Bez promjene sistema. Promjena sistema znači najprije usvajanje ovog zakona o finansiranju lokalne samouprave, zatim vraćanje imovine gradovim i opštinama i konačno u posljednjoj fazi, a to bi trebalo da bude vjerojatno najlakše, mene čudi zašto je to najteže, direktan izbor gradonačelnika, a ne da to bude izbor partijskih centrala u Beogradu.
Po mišljenju vladinih protivnika, ponuđeni model stvara utisak lažne decentralizacije. Zakonom nije predviđen način obezbeđivanja sredstava, kaže Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije.
Dakle, finansijska decentralizacija prati realnu decentralizaciju. Ovdje to nije slučaj. Ovdje se govori o nekom transferu sredstava nenamenskom opštinama koji se po drugom osnovu, zakonskom osnovu, budžetskom osnovu nije izvršio lokalno samoupravi do sada, gdje se duguje negdje oko 500 miliona evra opštinama, a da zato nema nikakvog razloga. Ne postoje realne garancije da će ono što sad pišu u ovom zakonu, što se predlaže, biti ikada transferisano. Nema nikakvog dokaza za tako nešto.
Dobar deo političke javnosti predloženi model decentralizacije doživljava kao politički marketing. Lokalne samouprave, pritisnute svojim mukama i državnom nebrigom, gaje nadu da je zakon nedvosmislen izraz za poboljšanje života. Bajram Omeragić iz Kancelarije za regionalni razvoj i član liste za Sandžak procenjuje da će izmene zakona delimično poboljšati položaj nerazvijenih područja.
Smatramo da će samo delom rešiti pitanje najnerazvijenijih, s obzirom da ovaj porez na zarade zapravo govori o jednoj suprotnosti koju mi danas imamo, a to je da oni koji imaju najmanje zaposlenih zapravo će opet najmanje dobiti i imati najmanji benefit od ovog zakona. Prema tome, mora da se paralelno radi i na drugim porezima kako bi se došlo do povećanja stope odvaljanja za nedovoljno razvijena područja.
Da li decentralizacija po aktualnom predlogu doista obećava boljitak u unutrašnjosti Srbije? 7 opština ne dostiže ni 1/3 proseka nacionalnog dohotka po stanovniku Srbije, a među njima su i 2 industrijska centra Bor i Majdanpek. Najnepovoljnija je situacija u 2 okruga juga Srbije, Jablaničkom i Pčinjskom, u kojima je veći broj opština stekao status nerazvijenih. Nema dileme da svaki dinar u praznom novčaniku hrabruje, pa nije teško razumjeti optimizam poslanika Rize Halimija iz Preševske doline.
Po svemu sudeći, evo tu negde 15%, negde 20% se kod nerazvijenih opština poboljšava. Uopšte ta celokupna finansijska situacija. Svesni smo da ne mogu odjedan put da se uzima kopija bilo koje decentralizovane evropske države, ali evo, kao početak ka decentralizaciji situaciji, ja pozdravljam ovaj dobar početak.
Na nerazvijenom području živi ukupno 12,4% stanovništva Srbije. Praksa je potvrđivala da vlada i političari nerazvijenim regionima i manjinskim zajednicama veliku pažnju posvećuju obično pred izbore. Transfer solidarnosti, kako se može nazvati zakonski predlog decentralizacije, ipak negde otkriva i trag političke potrebe, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Mislim da je to u suštini da jeste u dobrom delu političkim marketingom, mislim i zabijajući lokalne vlasti i građane u lokalu zato da su oštećeni zbog gradizacije što im Beograd na Kršikicu daje pare, da pokušava da osvoji nove glasače i može se nešto izvući koristi za građane, međutim i dalje će biti zadržan sistem da sve pare idu u Beograd i da se onda vrši redistribucija para, znači da se povećaju izvorni prihodi tako da oni ne zavise od toga koliko će im Beograd zapravo dati, da umanjuju meri zavisa od toga.
Srbija spada u evropske zemlje u kojima je kontrast između razvijenih i nerazvijenih opština najviše izražen. Knjiži 48 nerazvijenih opština u kojima je stopa razvoja 60% ispod republičkog proseka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ukoliko ste korisnici Hotbird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
U centru Zagreba mladi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije prikupljaju potpise za regionalnu inicijativu REKOM i objašnjavali su danas građanima svrhu ove inicijative. Do kraja mjeseca traje skupljanje potpisa za ovu inicijativu kojom će se krenuti prema političarima u regiji, prenosi Eni Zebić.
20 mladih iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije predstavilo je danas u središtu Zagreba inicijativu REKOM, inicijativu za ustanovljenje neovisne regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru ex-Jugoslavije i počiniteljima tih zločina. Eugen Jakovčić iz Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta izvijestio je da se do kraja mjeseca prikuplja 1 000 000 potpisa građana u regiji potpore REKOM-u, s kojima će se onda krenuti prema parlamentima i vladama država jugoistoka Europe.
I ova akcija je dodatno stvaranje tog procesa kredibiliteta inicijativi, kako bi i sa ovim potpisima i sa velikim brojem debata došli spremni pred vlade i parlamente i političari, rekli da je nužno i da je jako važno, pogotovo iz pozicije žrtava, da se jedan ovakav dodatni mehanizam osnove.
Kakve su reakcije na ulicama Beograda kada im aktivisti REKOM-a pristupa i predlože da daju svoj potpis za potporu ovoj inicijativi, ispričao je Dušan Lopušina.
Uopšte kad pomenete da je toliko hiljada ljudi u regionu se dalje vode kao nestali, da žrtve ratnih zločina toliko godina nakon onog što im se desilo, mnoge njih ne znaju ni detalje o tome šta se desilo njima i njihovim najbližima. Dakle, kada to kažete ljudima, to su neke bitne stvari o kojima se inače ne priča, koje se ne pominju i onda ljudi zaista pozitivno reaguju. Mislim, većinom reaguju pozitivno, naravno dijapazon reakcije je zaista jako velike, dakle od onih incidenata koji su dešavali do čestitanja i pitanja kako mogu ljudi da se uključe da pripomognu.
Ne zanimaju nas samo žrtve, nego i počinitelji, dodaje regionalni koordinator prikupljanja potpisa za REKOM u Srbiji, Predrag Mađarević.
Pored svega toga, jako nam je bitno istražiti ko su ti ljudi koji su vršili zločin. To su možda naše komšije, to su možda naše kolege, a mi to trenutno države u regionu nisu to definisale.
Melisa Karadža iz inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine pojasnjava je zašto je prikupljanje potpisa, koje je trebalo završiti pre 14 dana, produljeno do kraja lipnja.
Pa je vratno ono što smo očekivali, nije se dostiglo u pojedinim državama, tipa Bosna i Hercegovina, pojedina država na dva entiteta u Republici Srpskoj, su ne skuplja tako dobro, u federaciji već bolje, i to tako u Hrvatskoj, stvarno kažem, ljudi nisu interesirani, ne zanima ih, pa tako da slabo ide. Znači, produžili smo još do kraja mjeseca i napredujemo.
Nacionalna koordinatorica za kampanju za REKOM u Sloveniji, Jelena Bubanja, kaže da ima razloga za REKOM i u Sloveniji. Od izbrisanih i drugih unutarnjih slovenskih problema do pomoći Slovenije u rješavanju problema u dijelu dijelovima nekadašnje Jugoslavije zahvaćenim ratom. Jelena na primjeru propasti građevinskih poduzeća u Sloveniji želi naglasiti veliku povezanost Slovenije sa ostatkom ex-Jugoslavije što se tiče ljudskih prava. Zbog krize velik broj građevinskih firmi je propao. Otpušteni građevinari Slovenci dobili su otpremnine, ali njihovi kolege Južnjaci ne.
Ljudi iz bivše Jugoslavije, da, većim dijelom ih je bilo iz Bosne, ostali su na ulici, trebali su gusto da plate kirije svoje i prosto ne postoji zakon koji je njih zaštiti. Oni su protestovali, ali ta priča je bila aktualna par dana i to je bio kraj.
Do sada je prikupljeno 400 tisuća potpisa. Akcija prikupljanja potpisa traje već nekoliko tjedana i traće do kraja lipnja u nizu gradova jugoistoka Europe, gdje se u Hrvatskoj može dati potpis za rekom. Eugen Jakovčić.
U Hrvatskoj se prikuplja, pa ja bih rekao, u više gradova i pogotovo u mjestima koja simbolično nose poruku, u Vukovaru, Pakracu, Dubrovniku, znači mjestima koja su na najizravniji mogući način prošla rat i agresiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jovici Stanišiću, bivšem šefu srbijanskog DB-a i njegovom pomoćniku u ratno vrijeme, Franku Simatoviću, u Hagu je počela odbrana. Tužiteljstvo obojicu po zapovjednoj odgovornosti tereti za zločine policijskih i paravojnih jedinica u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Odbrana odmah na početku odbacuje svaku odgovornost, prenosi Goran Jungwirth.
Stanišićev branitelj Vein Đordaš prije izvođenja svjedoka u uvodnim riječima je ustvrdio kako je srbijanska DB željela spriječiti formiranje i djelovanje paravojnih formacija, a ne formirati ih kao što tvrdi optužba, riječima sudskog prevoditelja.
Državna bezbednost, kao što će odbrana pokazati, nije mogla ništa da učini po tom pitanju. Odbrana će pokazati da je između 1991. i 1995. gospodin Stanišić nije imao nikakve veze sa Arkanom. Da je znao da pripadnici Arkanovih tigrova ili super tigrova bivaju angažovani i to makar i u rezervnim snagama, on bi svakako reagovao i sprečio to jer je to bilo u skladu sa njegovom praksom sprečavanja da se ukalja čast državne bezbednosti vezama sa takvim licima.
Podsjetimo, tužiteljstvo je u svom slučaju željelo dokazati kako su od 1991. do 1995. godine određene jedinice pod kontrolom srbijanskog DB-a djelovale u koordinaciji s Jugoslavenskom narodnom armijom, Vojskom Republike Srpske, jedinicama teritorijalne obrane i paravojnim snagama tijekom napada na niz općina u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Haško tužiteljstvo je izvelo kao svjedoke niz insajdera, pripadnika raznih jedinica, koji su potvrdili da su djelovali pod zapovjedništvom optuženih, no Stanišićev branitelj Đordaš je najavio kako će to osporiti.
Specijalne jedinice srpskog DB-a same sebe nazivale raznolikim imenima kao što su jedinice za antiteroristička dejstva, JSO, Arkanovci, Arkanovi tigrovi, Martićovci, Kninđa kapetana Dragana. Vrlo fleksibilna teorija treba da se slaže sa dokazima koje je tužilaštvo iznelo. Ova teorija zasniva se na jednom dokumentaciju u ovoj jedinici koja se zasniva na videosnimku ceremonije u Kuli. Međutim, argumentacija se ne može zasnivati na taštim pričama ljudi koji su tek izašli iz građanskog rata i koji su se busali u prsa kako bi dokazali svoju snagu.
Prema obrani, vođe pobunjenih Srba u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini za pomoć su se obraćali bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću, a ne DB-u koja je samo štitila interese Srbije. Nakon uvodnih riječi, obrana prvooptuženog Stanišića izvestit će svog prvog svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Korupcija u zemljama Zapadnog Balkana rak je rana tamošnjih društava. Podmićivanje doktora, policajaca ili opštinskih službenika sasvim je normalna stvar. A poražavajuće je to što su najkorumpiraniji političari. Antikorupcioni zakoni, iako usvojeni, ne primjenjuju se, a tužilaštva u najvećem broju slučajeva prave nagodbe s onima protiv kojih se vode procesi. Međunarodni stručnjaci tvrde da bi građani mogli zaustaviti trend, i to na biračkim mjestima. Osim toga, ljudi su ti koji moraju naučiti da se država slabi, ako se podmićuju njeni službenici. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
Države u regiji spadaju među najkorumpiranije zemlje u svijetu. Gotovo da ne postoji oblast u kojoj korupcija nije prisutna na Zapadnom Balkanu, a poražavajući podatak kako su najviši nivoi vlasti najkorumpiraniji. Ipak, prema posljednjim istraživanjima, Bosna i Hercegovina u tome u regiji prednjači. Jedan od razloga je što već 20 godina manje više isti ljudi su na vlasti. Oni donose zakone, privatizuju firme na način koji njima odgovara i mimo konkursa i pravnih procedura zapošljavaju svoje srodnike ili one podobne. Uprkos brojnim primjerima korupcije, pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini nisu osudile nikoga ko je vodeći u lancu korumpiranih, a sa onima nižeg ranga tužilaštva prave nagodbe. Kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
Mi smo sistem napravili da nagradimo ono ko krade i prezremo onoga ko odbija da krade. Pa tako, tužilaštvo se nagodi, neko fino mazde jedno 7-8 miliona, lako ne uplati obaveze, onda se nagode, pa on plati 2 miliona i dobije možda neku uslovnu kaznu. Imam pitanje za tužilaštvo i za sav pravni sistem, ko će nadoknaditi te pare u budžetu i fondovima? Isto tako mogla sam ući ja u tu transakciju, fino uzmem jedno 10 miliona, a posle toga se nagodim, ovde ugled inače ništa ne znači, jer ako ste ugledni, onda ste budala.
Korupcija je jedan od razloga zbog kojeg Bosna i Hercegovina najsporije napreduje prema Evropskoj uniji. Iako je u regiji prva imala antikorupcione zakone koje je nametnuo visoki predstavnik, slabljenjem uticaja međunarodne zajednice oni se nisu provodili. Zbog toga, prema riječima Srđana Blagovčanina, izvršnog direktora Transparency International Bay, ne treba da čudi da se u Bosni i Hercegovini dešava da se političke partije ilegalno finansiraju, a da je podmićivanje primjerice doktora, policajaca ili opštinskih službenika postalo svakodnevnica.
Istraživanja Transparency International pokazuju da Bosna i Hercegovina tokom prethodnih godina praktično nije ostvarila nikakav napredak. Postali smo, kao i većin drugih stvari, država slučaj. Dok druge zemlje napreduju, mi stojimo uporno na istom mjestu. Indeks percepcije korupcije Transparency International to najbolje pokazuje. Napredak Bosne i Hercegovine se svodi na nivo statističke greške.
Korupciji se nije oduprijela ni Srbija i u toj zemlji političke stranke rade mimo interesa građana kako bi sebi priskrbili što više novca. Najočitiji primjeri, kao i svugdje u regiji, su javnim preduzećima koji su generatori korupcije. Rukovodeće pozicije u tim firmama obnašaju osobe koje su dogovorom postavili predstavnici političkih partija na vlasti, govori Nemanja Nenadić, programski direktor Transparency International Srbije.
Mnogobrojnost aktera političkog života već godinama unazad direktno utiče na to da ima više onih koji svoju zaštitu mogu da potraže u okrilju nekog političkog moćnika ili stranke, što konsekventno dovodi do toga da ima manje onih koji podležu gonjenju, procesuiranju kada se utvrdi njihova odgovornost.
Najveći problem u regiji je što, s obzirom na korumpiranost najviših nivoa vlasti, niti jedna zemlja nije u stanju da se izbori sa korupcijom. Posljednji primjer je Hrvatska, u kojoj nije riješen niti jedan slučaj, sve dok Evropska unija nije uslovila tu zemlju da, ukoliko ne riješi pitanje korupcije, ne može biti članica Evropske unije. Robert Bicroft, supervizor u američkom State Departmentu. Ivo Sanader je donio 2003. stratešku odluku da se kreće u pravcu antikorupcije i vladavine prava, što je bilo zadnje otvoreno pitanje na putu Hrvatske prema Evropskoj uniji. Ja ne ulazim u to koliko je on bio umješan u neke od afera. Ipak, ako je donošenje antikorupcijskih zakona bilo teško pitanje za Hrvatsku, koliko će biti teško za Bosnu i Hercegovinu? Dakle, potrebna je lična odgovornost političkih lidera i građana, nešto što je direktna briga za Bosnu i Hercegovinu, jer slabost te države omogućava korupciju, kaže Bicroft. Zbog rasprostranjene korupcije u regiji i umiješanosti političkih elita, postavlja se pitanje na koji način riješiti taj problem i kako obrazovati građane na način da ne nude novac ljekarima, policajcima, profesorima i slično. Robert Benjamin, regionalni direktor programa za centralnu i istočnu Europu u Institutu za nacionalnu demokratizaciju u Washingtonu, kaže da je zato najvažnija politička volja i institucionalni kapaciteti u državi. One koji su počinili korupciju treba krivično goniti, a kazniti one koji su ih podržavali. Prva stepenica zato su izbori. Političke stranke se mogu kazniti tako što građani neće glasati za njih. Drugi oblik demokratije je parlament. Istovremeno veliku moć imaju i građani. Oni moraju naučiti da ne pomažu državi tako što podmićuju zaposlenike u različitim sferama života. Kada se to iskorijeni, država je na putu ozdravljenja od bolesti zvane korupcija, zaključuje Benjamin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da napokon na seksualno ucjenjivanje studentica reaguje Etički komitet Sarajevskog univerziteta.
Članovi Etičkog komiteta univerziteta u Sarajevu, kako se saznaje za profesora Bajru Golića i Zdravka Lučića, spremili su odluku o doživotnoj suspenziji.
Dramaturkinja Biljana Srbljanović za naš program govori o zemljama u kojima se izvode njene predstave.
Najviše se igraju zapravo u Hrvatskoj u ovoj trenutku. Zamislite, u Bosni uopšte se gotovo nigde nisu nikada igrali. Sutra će biti javno čitanje na jednom lepom festivalu jednog mog komada porodične priče u Prištini.
Zašto nevladine organizacije u Crnoj Gori nisu zadovoljne kampanjom protiv diskriminacije?
Vizualno rešenje koje se odnosi na osobe s invaliditetom, na primjer, je tako da slogan koji ide da niko ne bi trebao biti na margini, a upravo se osoba s invaliditetom postavlja na marginu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Alšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije do jeseni bi trebala usvojiti prijedlog zakona o denacionalizaciji kojim bi trebalo da se obeštete vlasnici oduzete imovine. I dok iz Evrope poručuju da se pomenuti zakon mora donijeti što prije, dotle oštećeni zahtijevaju model koji će garantirati pravedan epilog. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Porodice vlasnika miliona hektara najskupljeg zemljišta i luksuznih kuća i stanova, koje je vlast u nacionalizaciji posle Drugog svjetskog rata oduzela, skoro 70 godina čekale su da im se vrati imovina. 10 godina posle petooktobarskih promjena, Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije, saopštio je da će zakon o denacionalizaciji pred poslanicima u parlamentu biti u septembru 2011.
Taj zakon mora da ispravi jednu veliku istorijsku nepravdu, tako što neće napraviti novu nepravdu oduzimeći imovinu onima koji su međuvremeno legalno stekli, a sve to uz poštovanje funkcionisanja države i očuvanje ravnoteže javnih finansija. To će biti jedan veliki izazov, jer je očigledno da su igri i velike emocije onih čija je imovina, a neretko i građanska prava, su bila ugrožena pre nekoliko decenija, i sa druge strane činjenice da se radi o veoma velikom obimu imovine i potencijalno obeštećenja kroz državne obveznice.
Oni kojima je oduzeta imovina i njihovi potomci susreli su se sa predstavnicima vlasti u Skupštini Srbije da bi razgovarali kako će izgledati novi zakon o restituciji, čiji nacrt ni 3 mjeseca pre konačne verzije ne postoji. Milan Parivodić, stručnjak za imovinsko-pravne odnose koji predstavlja oštećene, kaže da je jedini pravedan model na koji će pristati široka naturalna restitucija.
Ukoliko ona nije moguća, realna substitucija, znači davanje druge imovine, a tek kao treći korektivni faktor kompenzacija. Država nudi raspravu i nudi priče. Prema tome, neka urade da bi sebe prvenstveno zaštitili od Evropske unije, ako već nemaju sebi unutrašnji moralni kodeks da to moraju da završe, neka uzmu ili postojeći zakon o crkvenoj restituciji ili ovaj drugi nacrt i neka završe posao vrlo brzo.
Udruženje građana Mreža za restituciju smatra da se 90% zahteva za povraćaj može rešiti dodelom imovine, a ostatak finansijskom isplatom za šta bi država trebalo da izdvoji 2 do 4 milijarde evra. Problemom denacionalizacije niko se u državi ozbiljno nije bavio dok nije zapretila Evropska unija. Vincent Dejer, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, koji je prisustvovao dijalogu vlasti i oštećenih, pozvao je Srbiju da hitno donese zakon o restituciji. Dejer je za naš program rekao da je to od suštinske važnosti za ljudska i ekonomska prava građana.
Evropska unija nije tu da predlaže konačna rešenja i Beogradu neće nuditi detalje koji se tiču tog zakona. Za Srbiju je važno da u odnosu na okolnosti i trenutnu situaciju nađe za nju prihvatljiv model. Naravno, najbolji način za restituciju je da se oduzeta imovina vrati tamo gde je to moguće, dok bi u suprotnom to trebalo da bude fair kompenzacija kroz naturalni ili finansijski model. Moramo tu da imamo u vidu i budžet Srbije, ali najvažnije je razmotriti šta je izvodljivo i napraviti dobar izbor.
Koliko su oštećeni u Srbiji nezadovoljni odnosom vlasti prema njihovom problemu, govori i činjenica da je prvu javnu raspravu o restituciji u parlamentu obeležila uzavrela atmosfera u kojoj su vlasnici oduzete imovine frenetično aplaudirali predstavnicima Evropske unije i zviždali članovima vlade.
Najmoćnija država Evrope se zove Nemačka. Ona izvršila denacionalizaciju tako što vratila 10% ukupne vrednosti. Mi moramo... Pa, to su činjenice.
1945. godine vlast je najprije nacionalizovala zemlju, potom su od 46. do 48. oduzimana preduzeća, da bi od 48. bogati i nepodobni građani ostali bez kuća i stanova. Neki od najpoznatijih objekata u Beogradu koji su oduzeti su robna kuća u Knez Mihajlovoj, vlasništvo uglednog trgovca Vlade Mitića i velelepna vila u ulici Đure Đakovića koju je izgradio predratni industrijalac Vlada Ilić. Miroslav Perović, čijoj porodici je oduzeta imovina u Beogradu, rekao nam je da samo želi da dočeka pravdu.
Jako dugo čekam da mi se vrati imovina, 67 godina imam. To je jedan kompleks koji moj deda je imao preko 60 jutara se to tada. Taj čovjek je to stekao u Austro-Ugarskoj i to mu je oduzeto na jedan beskrupulozan način. Ma ne treba ništa novac, uopšte novac nije potrebno. Pa ne vrati to zemljište. I kroz to zemljište mi ćemo zaposliti deo porodice. Shvatite da u mojoj porodici svi koji su završili tehničke fakultete, niko više nije u ovoj zemlji. Za njih nema posla.
Prema zvaničnim podacima, do sada je u Srbiji podneto 140.000 prijava za povraćaj oduzete imovine, zbog čega se procenjuje da ukupno 500.000 ljudi traži da im se vrati ono što je oduzeto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uoči premijere novog pozorišnog komada po tekstu Biljane Srbljanović "Nije smrt biciklo pa da ti ga ukradu" u Jugoslovenskom dramskom u režiji Slobodana Unkovskog, Branka Mihajlović je razgovarala sa autoricom. Na pitanje što je njena generacija naslijedila od svojih očeva, a što predaje u nasljeđe budućim generacijama, Biljana Srbljanović odgovara.
Neko je rekao za taj komad da je to između ostalog priča o generaciji Valtera u Sarajevu koji nestaje, pa ja to sad ponavljam, mi se dopada kao formulacija. I zapravo to je generacija naših očeva koji jesu formulisani kao ti neki jugoslovenski everyman, kao jedan opšti čovek, jedan čovek po sredini koji nije ideološki zaslepljen, ali koji živi sasvim komotno i veruje u sistem u kome živi, koji ne vidi da taj sistem mora da se uruši i kakve će posljedice i ostaviti iza sebe, i u tom smislu se ne snalazi u vremenu koje nastaje iza. Tako da ta generacija naših očeva iz neke najbolje namere, iz neke ignoracije, je nama ostavila neki niz nerešenih problema ova moja generacija je sa tim problemima pokušala da se uhvati u koštac, ali vrlo, vrlo neuspešno i samo ih prenosi, preliva na ovu sledeću generaciju koja dolazi, koja se nadam da će jednim oštrim hiruškim vezom konačno da razrešiti naše dileme koje se vrte 19. veka na ovamo. Šta je čovek, koliko vredi život, koliko vredi smrt, da li se sme ubiti u ime nečeg većeg, koje su posledice i da treba da se bavimo zakonima ovozemaljskim ili zakonima onim nekim koje zamišljamo da dolaze iza.
Mnogi su ljuti na generaciju vaših očeva, smatrajući ih krivim za ratove u 90-im.
Ja mislim da ni jedna generacija nije kriva, mislim da je za ratove u 90-im zapravo kriva elita. I to jeste elita te generacije naših mojih očeva, mog oca i očeva moje generacije, koje paradoksalno samo ta elita preživljava, doživljava jako duboku starost.
Ali zašto se mi danas bavimo ustašama i četnicima?
Pa zbog toga što se ti ljudi odbijaju da napuste javnu scenu. Odbijaju da svoje zablude, ono što su nam nametali u drugoj polovini 20. veka, onu vrstu opsesija koju nisu sami umeli da razreše, odbijaju da nas se liše svog prisustva i svojih zabluda.
Kakva je porodica o kojoj vi pričate o ovom vašem komadu?
Ja na neki način uvijek govorim o istim ljudima koji žive ove jedne svoje iste male živote i tu nema više onih porodica koje nikad kod nas nisu ni postojali u nekom 19. vekovnom smislu, da su to tata, mama, ja i pas i da je to nekako jedna fina građanska porodica, to nikad ovde nije postojalo. Moje porodice su više porodice Ace Popovića nego Čehova.
Da se odmaknemo malo od ove pozorišne predstave, vi ste supruga francuskog diplomata, živite u Azerbejdžanu, šta vas najčešće pitaju o Srbiji?
Mi kad smo, na primjer, doputovali u Baku, gde je moj muž ambasador Francuske, sutradan smo imali nacionalni dan američki na koji smo otišli, ja sam se tad upoznala sa diplomatskom kolonijom i prvi put sutrala sa ruskim ambasadorom tamo koji mi je rekao ovako, imam samo jedno pitanje, vi ste pravoslavna, jevi? Znači ja sam samo izgovorila i prezime svoga muža, nisam se uopšte ni predstavila dalje od toga. Ja sam rekla, ja dolazim, mislim, moja porodica. Ne, samo da znam iz kog dela, jer je informisano o tome da dolazim iz ovih krajeva, pa samo da vidite da me stavi. Dva minuta kasnije upoznajem se sa američkim predstavnikom diplomatskim koji mi kaže, samo jedno pitanje za vas, vi ste pravoslavna, da? Tako da, to je vrsta komunikacije koja sada vlada tom nekom diplomatskom svetu. Oni se prvo dosta informišu o vama, steknu neko predubeđenje i neku vrstu predrasude, pa tek onda počnu da komuniciraju. Tako da ja mislim da oni sve znaju o meni, sve što ja mislim, jednostavno mi izgoogluju pa mi ne postavljaju nezgodna pitanja.
Znamo da su vaše adrese od Beograda, Bakua, pa preko radnih adresa Beča, ne znam da li još uvek Milana. Gde je tu region? Da li vas poslovi vode u ove susedne zemlje i gde se igraju vaši komadi kad je region u pitanju?
Najviše se igraju zapravo u Hrvatskoj u ovoj trenutku. Zamislite, u Bosni uopšte se gotovo nigde nisu nikada igrali i to je jednostavno meni dosta krivo. Meni je, sutra će biti čitanje, javno čitanje na jednom lepom festivalu jednog mog komada porodiče priču u Prištini. Ja nažalost imam predpremijeru pa ne mogu da stignem da odem na to, ali evo to će biti prvi put na Kosovu, na albanskom jeziku da se da ima barem neka javna prezentacija, ali u Zagrebu najviše, ranije je bilo u Sloveniji, sada je Slovenija Evropa, oni su okrenuti evropskim pisima, a region je zapravo Zagreba. Da moram da kažem, ja predajem u Beču i Beč je, mislim, onako takođe pripada ovom regionu. Mislim da zaista Balkan, odnosno bivša Jugoslavija, zapravo počinje tamo na Štefansplatzu.
Čuli ste Biljanu Srbljanović, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović. Na talasima se radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja emisije među ostalim ćete čuti kako su kasno, ali ipak kažnjeni bosansko-hercegovački profesori za seksualno ucjenjivanje studentica, te zašto nevladine organizacije u Crnoj Gori kampanju protiv diskriminacije smatraju diskriminirajućom. Etički komitet Univerziteta u Sarajevu suspendirao je profesore Pravnog fakulteta Bajru Golića, Zdravka Lučića i Sanina Omanovića. Nekadašnjeg dekana Fuada Saltagu kazniće javnim ukorom, jer su dovedeni u vezu sa skoro zaboravljenom seks aferom u Tuzli. Etički komitet reagirao je sa zakašnjenjem od 2 godine, jer se 2009. u Tuzlanskom tužilaštvu vodila istraga o seksualnom uznemiravanju studentica, kojima je u zamjenu za ocjenu traže novac i seksualne usluge. Sa detaljima Žana Kovačević.
Članovi etičkog komiteta Univerziteta u Sarajevu, kako se saznaje za profesora Bajru Golića i Zdravka Lučića, spremili su odluku o doživotnoj suspenziji. Njihov mlađi kolega, profesor Sanji Nomanović, je suspendovan na 2 godine, dok je profesor Fuad Saltaga prošao samo s javnim ukorom uz obrazloženje članova etičkog komiteta da kao tadašnji dekan nikada nije preduzeo potrebne radnje da se slučaj seks afere sa studenticama istraži. Slučaj seksualnog mobinga sa odjela Sarajevskog pravnog fakulteta u Tuzli star je više od 2 godine, a sve je počelo svjedočenjem više studentica tamošnjem tužilaštvu da su u zamjenu za prolazne ocjene imale seksualne odnose s profesorima Lučićem, Golićem i Saltagom, kao i onih studenata i studentica koji su potvrdili da su ispitna pitanja kupovali po cijeni od 1000 do 2000 konvertibilnih maraka.
Par mjeseci trajilo da sam se vidjela s njim. Bila sam prinuđena da budem s jednim od profesora da bi prošao na ispitu. Obori vas par puta, kasnije profesorov igrač, priđe vam, rekli vam da profesor zagrijao za vas, da nećete uspjeti završiti ne samo njegov predmet, nego i mnoge predmete. Ako naodete s njim, jedni izlaze položite njegov predmet, možda još koji predmet, jeste da odete s njim da upravite društvo.
A profesorov igrač, kako je pokazala istraga, a potom i sudska presuda, bio je Jasmin Mašić, vozač u vladi Tuzlanskog kantona koji je vozio profesore Sarajevskog pravnog fakulteta koji su predavali na isturenom odjeljenju u Tuzli. Mašić je osuđen zbog navođenja na prostituciju na 1 godinu zatvora. Apsurdno je da je Mašić osuđen za navođenje na prostituciju, a oni koji su koristili seksualne usluge studentica u zamjenu za prolazne ocjene su prošli bez optužnica. Prva zvanična reakcija, i to sa više godina zakašnjenja, stigla je iz Etičkog komiteta Univerziteta u Sarajevu, i to tek na zahtjev ministra obrazovanja kantona Sarajevo, odnosno poslaničke inicijative Predraga Kojovića.
Ja se nadam, znači ne mogu da vjerujem da Senat neće potvrditi tu odluku Etičkog komiteta, a što se tiče, kako rekao, zakonskih sankcija, koliko ja znam, tužilaštvo pokreće tužbu protiv ovih profesora novu i ja se nadam da će u tom procesu oni dobiti onu kaznu kako ja mislim da zaslužuju. Znači, sudski proces će odrediti ove neke zakonske i druge sankcije, ali mislim da je najvažnija stvar da se akademska zajednica ogradi od ovakvih ljudi i da pošalje poruku svim ljudima koji učestvuju u obrazovnom procesu naših mladih da takva ponašanja su nedopustiva i da su sankcije za takvo ponašanje drastične.
Za sve ove godine čutao je dekanat Pravnog fakulteta u Sarajevu i svi njegovi profesori, ali i studenti, rektorat univerziteta, ali i akademska zajednica u Bosni i Hercegovini. Kada je afera 2009. godine otkrivena i izašla u javnost, na dužnost novog dekana Sarajevskog pravnog fakulteta izabran je Borislav Petrović, koji je tada najavljivao da će krenuti u veliko pospremanje fakulteta, ali i korumpirani profesora. Ništa od toga dekan Petrović nije uradio, ali nisu ni druge nadležne institucije za ovaj, ali i druge slične slučajeve, smatra profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazas.
A to onda govori i o stanju našeg visokog obrazovanja i o akademskoj zajednici u cjelini. Ona je malograđanski čutala, licemjerno pokušavajući da ne talasa u jednoj općoj šabokrečini na šta je pao univerzitet i naše visoko obrazovanje. Kasna odluka zapravo najbolje pokazuje politiziranost rektorata, a onda i prvog saziva etičkog komiteta na čijem čelu je bio, koliko se sjećam, profesor dr. Samir Arnautović. Drugo, odluka je obuhvatila svega 2 profesora, izostavila je profesore koji su osumnjičeni i osim pomenutih tu spada, koliko se sjećam, i Nijaz Duraković.
Aktualni prorektor Sarajevskog univerziteta, profesor Samir Arnautović, koji je svojevremeno bio na čelu etičkog komiteta, nije želio odgovoriti na naš upit o ovom slučaju. Nažalost, postoje i drugi slučajevi koji su jasni jer imaju sudske presude, ali se na univerzitetu ne sankcionišu, upozorava profesorica Lamija Tanović.
Razlog za sve to je jedna masivna negativna selekcija kadrova na univerzitetu u Sarajevu koja se desila tokom rata i pogotovo poslije rata. Puno naših kolega su napustili univerzitet iz tih uglavnom ratnih razloga i tu su se regrutovali ljudi koji nikada ni u snu nisu mogli sanjati da budu univerzitetski profesori, odgojitelji novih mladih generacija, stručnjaci i tako dalje. I to je sada jedna mreža ljudi koji podržavaju jedni druge i koji na moju silnu žalost postaju većina.
Da bi odluka Etičkog komiteta Univerziteta u Sarajevu o kaznama za profesore Golića, Lučića, Saltagu i Osmanovića bila izvršena, trebalo bi još da je potvrdi Senat Univerziteta do kraja juna. Ukoliko to Senat učini, profesor Golić, kojem je do penzije preostalo još nekoliko godina, i njegov kolega Lučić i dalje mogu da budu u radnom odnosu na Pravnom fakultetu, ali neće predavati studentima. Mogu se baviti naučno-istraživačkim radom. Ime profesora Lučića u javnosti je poznato i po sudskom postupku u slučaju Lijanovića, u kojem je pravosnažno oslobođen. Istragu u ovom slučaju provodila je Državna agencija za istrage i zaštitu, a očekuje se da će se uskoro oglasiti i tužilaštvo Sarajevskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore demantirali su navode 8 tamošnjih nevladinih organizacija da je vizualni identitet kampanje koju to ministarstvo provodi protiv diskriminacije zapravo kopija hrvatske verzije. Nevladine organizacije traže prekid akcije jer procjenjuju da se bilbordima i porukama šalju pogrešne poruke o invalidima, ženama i LGBT osobama. Ko je uradio vizualni dio kampanje, za koliko novca i je li zaista u pitanju kopija stara 15 godina, istraživao je Predrag Tomović.
Kopiraj pa primijeni princip je koji nije nov u Crnoj Gori, jer je javnost imala prilike već da se uvjeri kako su pojedine institucije i predstavnici državnih organa ponekad doslovno prepisivali zakone iz zemalja regiona ili Evropske unije, a oni kao takvi lagano prolazili skupštinsku proceduru. Kako tvrde u nevladinim organizacijama, od skoro je međutim taj manir prisutan i kada ministarstva i druge institucije planiraju i pokreću razne projekte i kampanje. Kao što je, tvrde oni, slučaj i u vezi sa kampanjom protiv diskriminacije koju je nedavno pokrenulo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. 8 nevladinih organizacija tvrde i da su predstavnici tog ministarstva bukvalno od Hrvatske prekopirali vizuelno rješenje za kampanju protiv diskriminacije. Kako kažu u nevladinom sektoru, predstavnici ministarstva su to veoma nespretno prepisali od Hrvatske, gdje je kampanja, tvrdi Milan Šaranović iz Centra za antidiskriminaciju Ekvista, provedena još prije ravno 15 godina.
Po našim saznanjima ta kampanja je još 96. godine je provedena u Hrvatskoj, što znači da je prošlo dosta vremena od tada, a u Crnoj Gori je na neki način taj vizualni identitet dodatno, kako da kažem, pogoršan. Vizualno rješenje koje se odnosi na osobe s invaliditetom, na primjer, je tako da je jedan dio siluete osobe otkinut, što nikako nije dobro, a pogotovo kada se uzme u obzir slogan koji ide da niko ne bi trebao biti na margini, a upravo se osoba s invaliditetom postavlja na marginu.
Na bilbordima u Crnoj Gori koji se odnose na diskriminaciju žena, izostavljanje upitnika potpuno je promijenilo suštinu poruke o tom problemu koji je trebalo poslati društvu, smatra Maja Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
U Hrvatskoj ste imali rješenje gdje je pisalo također gurnuto u pozadinu, ali je na samom kraju stajao znak pitanja. Dakle, to je nešto što je trebalo da navede građane da razmišljaju o tome, o realnoj situaciji u našoj zemlji, onome što treba mijenjati, onome što nije u skladu sa nekim standardima savremenog društva. U ovom slučaju, dakle, bez tog znaka pitanja dobija se jedna potpuno drugačija konotacija, jedna negativna poruka.
Vizualni dio kampanje nije kopija hrvatske verzije, već su u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava unijeli značajne promjene koje će skrenuti pažnju na to da je diskriminacija nedopustiva, kaže pomoćnica ministra Blanka Radošević-Marović.
Da, naravno, mi nismo htjeli preslikati hrvatsku verziju, ma koliko da nam se ta kampanja dopala i ma koliko da znamo da je ona imala pozitivne efekte u Hrvatskoj, koja nije na Marsu, nego je obližnja naša, susjedna država sa problemima vrlo slični našim, pogotovo kada je u pitanju javno mnijenje i odnos prema diskriminaciji. Uopšte ne mislim da je ono što smo mi uradili kao jedna izmjena, da kažem, te kampanje zapravo upravo potenciralo diskriminaciju kao nešto što je zabranjeno, što je recimo u nekoj hrvatskoj verziji sa znacima interpunkcije ublaženo. Znači, bila je namjera upravo da se pokaže taj kontrast onog što je zabranjeno i onog kako bi to trebalo biti.
Idejni autori vizuelnog identiteta crnogorske kampanje protiv diskriminacije, nevladina organizacija Cenzura Plus iz Splita, navode kako je njihova kampanja u Hrvatskoj provedena 2010. a ne 1996. godine. Za vizuelni identitet, preuzet od Hrvatske, iz crnogorskog budžeta nije uplaćen niti cent nevladinoj organizaciji iz Splita. Predsjednica Cenzura Plus, Blagica Kujundžić.
Mi smo tu kampanju ustupili predstavnicima ministarstva u namjeri da na neki način s jedne strane populariziramo našu kampanju, a i da recimo s obzirom da smo dobili jako dobre povratne informacije vezano za vizuale koje smo mi napravili, da pomognemo i u vašoj kampanji.
Milan Šaranović iz Centra za antidiskriminaciju Ekvista smatra da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kao i vlada, nijesu morali da posuđuju vizuelni identitet za svoju kampanju od Hrvatske, jer i u Crnoj Gori postoji mnogo diskriminisanih osoba poput slabovide Marijane Mugoše, čije bi pojavljivanje na bilbordima i u kampanji imalo mnogo jači efekat nego siluete i poruke čiji autor nevladina organizacija iz Splita.
Moguće je da se želelo izbjeći više, kako da kažem,
konkretnih živih postojećih primjera
koji su ljudi koji su se suočavali sa diskriminacijom i koji se dan danas suočavaju sa diskriminacijom. Ne možemo da tvrdimo da je to zaista tako, ali sve ukazuje na to da je to tako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Kažu mnogi da je Bosna i Hercegovina riznica talenata, koje unatoč brojnim uspjesima vani lokalne zajednice ne prepoznaju. Barem ne dok ih ne prepoznaju oni vani. Tri djevojke glazbenice pokušavaju svoju zemlju predstaviti što bolje mogu, iako im ona ne daje podršku. Njihovu priču vam prenosi Zvjezdan Živković.
Talenat mlade bosansko-hercegovačke pijanistkinje Naomi Druškić uočen je rano. Nakon upisa u baletni studio, tada šestogodišnju Naomi privukao je zvuk klavira, pa su je roditelji upisali u osnovnu muzičku školu. Ko bi znao da će joj to definisati budući poziv, pojašnjava Naomi.
Uglavnom, opično sve te male curice koje imaju tako na balet, ali nikad rijetko koja završi. I to je to, ne možete vi ko mali znači šta ćete biti. Vi možete krenuti fakultet, srednju, sve što hoćete, ali te kasnije uvidite šta ste stvarno trebali.
Sa 7 godina osvojila je prvu nagradu, a imala je čast zasvirati sa muzičarima Sarajevske filharmonije. Sada, sa 12 godina i više od toliko prestižnih nagrada, Naomi je učenica srednje muzičke škole. Nakon prošlogodišnjeg srebra na takmičenju u Singapuru, ove je godine u New Yorku osvojila i zlato na međunarodnom takmičenju za muzičke talente. Jedina barijera koja ovoj pijanistkini stoji na putu blistave karijere je ta što joj obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini ne dozvoljava da zbog godina svoje znanje već sada usavršava na akademiji, kaže Naomi.
Ja sam inače htjela da idem u neki univerzitet, ali oni ne primaju nikoga mlađeg od 18 godina. Ali svakako idem na akademiju.
Zanim se nastave baviti klavirom, ali također voljela početi svirati violinu jer mi tu i nekako privlači.
Možda njezin talenat Bosna i Hercegovina još nije prepoznala, ali svakako jeste ostatak svijeta. Naomi Druškić uskoro kreće na put.
Sredinom augusta idem u Kinu, dakle u Peking, gdje ću imati nekoliko gala koncerata, te jedan solistički. There's a fire
starting in my heart. Sarajka Renata Kurtelić oduvijek je pjevala, počevši od dječjih šlagera i horova do samostalnih nastupa u prestižnim sarajevskim kafićima i restoranima. Pohađala je solo pjevanje u srednjoj muzičkoj školi, a kasnije i na akademiji. Njezin talenat prepoznali su mnogi, kaže Renata.
Prijavljivala me profesorica na takmičenja. Kad sam ja bila četvrti razred na federalnom takmičenju u Bihaću, osvojila sam specijalnu nagradu, maksimalnih 100 poena. Poslije toga sam imala koncerte. To jedino znam da radim i najbolje znam da radim.
Renata je jedina predstavnica iz zemalja Zapadnog Balkana koja je ušla u drugi krug svjetske potrage za najbolji ženski vokal u organizaciji kozmetičke kuće Avon. Takmičenje se održava preko interneta, gdje posjetioci glasaju te omogućuju svojim favoritkinjama prolaz dalje i tako do finala koje će na jesen biti održano u New Yorku. pojašnjava Renata.
Bilo je 5000 prijava iz cijelog svijeta. Otišli smo u Pariz, snimali smo video, dva videa za dvije runde. Od samog početka je bila lista pjesama gdje si morao ti izabrati pjesmu i otpjevat. Još uvijek se može do 20. juna glasat na strancu www.avonvoices.com. Kao i svaki krug, ne očekujem ništa. Vidjet ćemo, ima jako dobrih pjevačica.
No, evidentan je problem, navodi Renata, što Bosna i Hercegovina ne prepoznaje da kulturom i umjetnošću može sebi izgraditi bolju sliku u očima međunarodne javnosti.
Država ne podržava uopšte nikakve pravce umjetnosti bilo kojoj. Ne ulažu u onu u stvari u čime bi se trebala država predstavljati. I zato idu vani da bi mogli nešto postići, neću je ovdje, tako da kažem, da propadaju.
Jutros mi je ruža procvjeta.
BH umjetnica osebujnog glasa Amira Meduljanin početkom jula promovisat će novi studijski materijal. Kao rezultat uspješne dvugodišnje saradnje Amire i eminentnog jazz pijaniste rodom iz Srbije Bojana Zulfikar Pašića, nastao je album Amailija. Riječ je o spoju tradicionalne muzike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Kosova, urađenih u savremenom aranžmanu. Na albumu učestvuju vrsni muzičari, kaže Meduljanin.
Bojan je zadužen za sve aranžmane na albumu i producent je albuma. Pozvala sam još nekoliko muzičara da sve to skupa lijepo obojimo. Bašar Kalife svira perkusije, Nenad Vasilić kontrabas, Walter Quintus je koproducent, sound inženjer koji je sve to usnimio.
Ipak, ponekad Bosna i Hercegovina prepozna šta je kvalitet i u šta treba ulagati. Primjer je Amira Meduljanin, koja je nakon 10-godišnjeg rada dobila podršku vlastite države.
Federalno ministarstvo kulture i sporta, to je prvi put, ja mislim, da su me podržali u ovom projektu i gradska uprava, kantonalno ministarstvo kulture i sporta. Iskreno, jako sam prijatno iznenađena.
Naomi, Renata i Amira samo su neki od primjera mladih, perspektivnih bosansko-hercegovačkih umjetnika koje država svakako treba podržati, kako se ne bi dešavalo da jednom, nakon što se otisnu u bijeli svijet i tamo budu prepoznati, tek tada dobiju naklonost i sredine iz koje dolaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Alšani i Sabina Čabaravdić.